Pasaules cēsnieku dienām šoreiz akcents ir ne tikai pabūt kopā dažādos pasākumos, bet gan arī kopīgi domāt par savu, ja tā var teikt, reemigrācijas plānu.
Tā ir pietiekami būtiska cēsnieku daļa. Tie ir vairāk tūkstoši cilvēki, kas ir devušies emigrācijā, un mēs ceram, ka mēs viņus neesam zaudējuši uz visiem laikiem. Tāda pietiekami regulāra saikne ar viņiem, man liekas, var nodrošināt to, lai tie cilvēki saglabātu šo cerību un iespēju kādreiz atgriezties.
Tā Cēsīs uzsākto kontaktu meklēšanu ar ārvalstīs dzīvojušiem cēsniekiem pamato pilsētas mērs Jānis Rozenbergs. Viens no pirmajiem soļiem pavasarī bija Cēsu mēru un vairāk pašvaldības darbinieku vizīte Anglijā, apciemojot un uzrunājot tur dzīvojušos cēsniekus. Jāteic, turienes tautieši interesi pārāk liela jau nebija. Tam gan arī Jānis Rozenbergs min vairākus objektīvus iemeslus, taču viņš uzsver, ledus ir iekustējies.
Tā labā lieta ir tā, ka mēs vismaz dabūjām kontaktu ar tiem, kurus mēs satikām. Tā kontaktliste jau šobrīd ir papildinājusies.
Tagad ir doma līdzīgā vizītē doties rudens pusē pie Irijā mītošajiem cēsniekiem. Protams, Cēsīs jau nelolo ilūzijas, ka tagad daudz tādēļ gribēs braukt atpakaļ, jo ir jau, ka ārzemēs ir savs biznesa, iesakņojušās ģimenes. Bet kā vērtē vietējā laikraksta žurnāliste Māra Majorlinē, kur iesaistījusies arī brīvprātīgajā darbā cēsnieku nedēļas organizēšanā, tad pirmais jau ir veidot kontaktus.
Mēs tagad arī laikrakstā Drūva veidojam tādu kā sēriju, mēs rakstam par cēsniekiem, kas ir aizbraukuši tālos ceļos un runājot ar viņiem arī jūtu to, ka svarīgākās ir saruna, komunikācija, kas varbūt iztrūkst, jo valstiskā mērā tiek runāts par plāniem, valstiskā mērogā izskan bieži vien nosodījums varbūt cilvēkiem, kas ir aizbraukuši, bet pietrūkst tādas sarunas, vienkārši sarunas, kā tev iet, vai tev tur patīk, vai tu gribētu atgriezties, vai tu negribētu atgriezties. Man ir vairāk bijuši cilvēki, kas esmu intervējusi, kuri ir teikuši, ziniet, mēs atgriezīsimies, bet ne tagad, pēc pāris gadiem vai pēc pāris desmit gadiem, kad mēs būsim izveduši stabilu uzņēmēju darbību tur un kad mēs varētu to pārcelt uz šejien.
Bet, lai atgrieztos jau bieži vien ar labu gribu, nevienmēr pietiek. Tāpēc Cēsīs, lai palīdzētu ārzemēs mītošiem tautiešiem un lai viņiem būtu vieglāk risināt dažādus birokrātiskos jautājumus, ir konkrēts cilvēks, kas var palīdzēt to darīt.
Ir tā iespēja zvanīt un teikt, es esmu tāds un tāds, es vēlētu to darīt to un to, vai jūs man varat palīdzēt ar to un to. Un tad šis cilvēks tālāk jau tā kā tāds operators saprot, tātad tas ir izglītības nodaļas jautājums, vai tas ir būvvaldes jautājums, vai tas ir sociālās aģentūras jautājums, un tādā veidā mēs palīdzam.
Viens no mērķiem ir arī veidot sadarbību gan kultūras un sporta, gan arī pat biznesa ziņā. Tādējādi bijušo cēsnieku potenciāli iesaistot savus pilsētas labā.
Tie cilvēki strādā visdažādākajās jomās un nozerēs, un mēs pat par to neiedomājamies, kur. Un, nu, kā viens piemērs, piemēram, arī mūsu nedēļa brauks dāma, kas strādā Vīnē, un viņa izstrādā operatāju sistēmas gudrajām mājām. Tas ir viens tāds piemērs. Un tā ir sfēra, kurā var sadarboties.
Piemēram, viena no tādām pavisam konkrētām lietām ir, un mēs to nākamgad noteikti darīsim, ir tas, ka tie bērniņi, kas ir dzimuši, vai tā ir Īrija, vai tā ir Anglija, viņi runā latviski, bet lasīt un rakstīt viņiem ir diezgan liels problēmas, vai pat viņi to nedara. Līdz ar to mēs domājam, ka mēs nākamajā gadā varētu rīkot šiem bērniem, nu tāds sauksim latviešu valodas nometnes.
Diasporai veltītajā konferencē Cēsīs tiks diskutēts par daudziem ar atgriešanos saistītiem jautājumiem. Pēc šīm diskusijām iecerēts veidot savu reemigrācijas plānu. Jānis Rozenbergs gan atzīst, tas nebūs strikts dokuments, jo vienīgā atslēga ir uzrunāt konkrēti cilvēki.
Ja to taisa tad universālu pakalpojumu, kaut kādu grozu vai priekš visiem, tad tā iespēja, ka kādam tas palīdzēs, ir daudz mazāk nekā, ja, piemēram, pazvana Gunta, saka, labdien, es esmu no turienes un turienes, es tā kā plānoju atgriezties, vai jums gadījumā nav pieejams kādas telpas, nezinu, mazs suvenīru veikala atvēršanā, kā konkrēti tur arī Lielbritānijā bija gadījumi, kad mēs vēlētos atgriezties, mēs esam nopirkuši zemi, mēs būvēsim māju, bet nu, mēs gribētu atvērt biznesi. Konkrēta palīdzība konkrētam cilvēkam.
Pasaules cēsnieku nedēļa Cēsīs norisināsies no 21. Līdz 26. jūlijam. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.